Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje menotyrininkė daktarė Tojana Račiūnaitė pristatys mergelės Marijos ėmimo į dangų šventės teologinės ištakas ir ėmimo į dangų vaizdavimą ikonografijoje.
Rūpiučio 15 dieną tradiciškai švenčiame švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų šventę. Oficialiai Marijos kūno ir sielos paėmimo į dangų mokymas buvo paskelbtas tik 1950 metais popiežiaus Pijaus XII. Taigi pačios idėjos, teologinės idėjos patvirtinimas labai vėlyvas. Tačiau paradoksalu, kad ši idėja visgi turi labai gilią šaknis ir siekia jau mūsų tūkstantmečio ketvirtąjį amžių. Nors tiesiogiai apie Marijos ėmimą į dangų šventajame rašte nekalbama, pati Marijos mirties, jos žemiškojo gyvenimo pabaigos tema krikščionims buvo nuo seno aktuali, nes Kristaus motina po paties Kristaus yra pati svarbiausia šventoji, pats svarbiausias šventas Dievo malonėmis apdovanotas žmogus, kuriame ir galėjo įsikūnyti pas viešpats. Todėl jos to žemiškojo gyvenimo pabaiga vis iškildavo įvairiuose apokrifiniuose tekstuose, laiškuose, teologų svarstymuose. Ir manoma, kad vienas iš tokių ankstyviausių šaltinių tai Epifanijos laiškai, kuriuose jis vėlgi rėmėsi įvairiais apokrifiniais tekstais, kurie ir aiškino, kad Marija, kadangi buvo skaisti, nesutepta, ji su visu kūnu, ne tik siela, bet ir kūnu buvo paimta į Dievo karalystę. Vėliau jau Efezo bažnyčios susirinkime šita mintis irgi buvo teologiškai pagrįsta ir paremta bibliniais tekstais, kurie byloja apie Marijos būtent dievišką motinystę, nes jos dieviška motinystė ir skaistumas ir yra tas pagrindas būti greta viešpaties, būti ir su visų kūnų amžinybėje. Kaip įvairūs pasakojimai formavosi, kaip kokia buvo konkreti ta gyvenimo, Marijos gyvenimo pabaigos istorija. Ir tai galima sakyti, kad tie pasakojimai nušviečia tokią idealią mirtį. Moteris sulaukusi 52 metų, tai buvo manyta, savo namuose ramiai miršta, tačiau prieš jos mirtį susirenka iš įvairių kraštų apaštalai. Su ja atsisveikinti kaip ir ne tik su jų mokytojo Jėzaus motina, bet kaip ir su jų visų motina. Vienas ankstesnių tokių aprašymų tai yra Švento Grigaliaus Turiečio 6 amžiaus aprašymas apie Marijos dienų pabaigą. Cituoju, apaštalai buvo po įvairius kraštus išsibarstę, bet kai atėjo Marijos gyvenimo pabaigos momentas, visi susitiko jos namuose. Ten jie įsitikino, kad ji buvo paimta į dangų. Tiesiog atėjo viešpats su angelais ir paėmė jos sielą, patikėjo ją arhangelui Mykolui ir pasitraukė. Kitos dienos rytą apaštalai paguldė kūną į karstą, laukdami sugrįžtant viešpatės. Ir atėjo viešpats, paėmė kūną ir paliepė jį ant debesies nunešti į rojų, kuris susijungia su siela ir dabar džiaugiasi amžinu džiaugsmu. Taigi matome, kad fiksuojamas ne tik sielos paėmimas, bet ir kūno paėmimas. Ir jokių kitų šventųjų tokio paėmimo su kūnu pasakojimų mes nesutinkame, tik tai pačios Marijos. Ir jis kaip ir atkartoja ir šiek tiek atliepia Kristaus žengimą į dangų. Ir vėlesniuose pasakojimuose sutinkamas tuščio kapo motyvas taip pat atliepia ir Kristaus tuščią kapą. Jų kūnų nėra, jie negali irti, nes Jėzus, kadangi yra ne tik žmogus, bet ir viešpas, bet Marijos kūnas kaip Jėzaus kūniškoji buveinė taip pat tampa nemarus. Ir dar vienas iš tokių pagrindimų, tai yra, kad teologinių pagrindimų, kad Marija yra visa graži, tota pulchra, tokia koncepcija. Ir kadangi jinai yra visa graži, tai mirtis kaip ardančioji, trikdanti jėga, ji nesuderinama su tokiu tobulu grožiu. Tobulas grožis, nepavaldus irimui, nepavaldus mirčiai. Pavyzdžiui, kitame šaltinėje randame tokį detalesnį Marijos su kūnu paėmimą į dangų. Ir pavyzdžiui, Jokūbo Varaginiečio aukso legendoje kartojamas Švento Jono Damaskiečio pasakojimas, tačiau papildant tokiais naujais elementais. Pavyzdžiui, įsiveda toks ir paties išganytojo, toks aktyvesnis, išraiškingesnis dalyvavimas, jam suteikti žodžiai, kai jisai sako, kelkis mano artimiausiai, mano balandėlė, šlovės palapinė, gyvenimo taurė, dangiško šventovė, įdant lygiai taip, kaip per pradėjimą nepatyrė nuodėmės užkrato ir kape nepatirtum kūno irimo. Čia dar galima prisiminti, kad kaip ir Kristaus žengimo į dangų atvejį, kuri lydėjo nuostaba, netikėjimas, abejonės, taip pat ir Marijos paėmimas į dangų irgi buvo lydimas tokio nuščiuvimo. Ir pavyzdžiui, sakoma, kad tuo metu, kai buvo paimta į dangų, visi apaštalai galėjo tai matyti, bet Tomo ten nebuvo. Ir čia matome irgi tokį atsikartojimą tos Tomo netikinčio istorijos, Tomo, kuriam viską reikia apčiuopti, paliesti, kuriam negana paties tikėjimo. Ir kai jisai grįžo ir atsisakė patikėti, staiga jam iš oro į rankas nukrito juosta, tas vadinamasis Marijos dirželis, kuris juosė jos kūną, kaip įrodymas, kad Marija į dangų buvo paimta visa. Na ir tas, kaip minėjau, tas karsto vaizdinys, jis buvo tuščias, bet tuščias ta prasme, kad ten pačios Marijos nebuvo, bet jis buvo pilnas gėlių. Dabar tai tos gėlės karste gali tiesiogiai asocijuotis ir su mūsų vadinama žolinė, tokio žolynų gėlių šventė, kuri visgi primena pirmiausia, turėtų priminti krikščionių pirmiausia tą tuščią kapą pilną gėlių, kurios liudija tą dangiškai triumfą, kadangi gėlė vienas gražiausių tokių žemiškos gamtos tvirinių. Žydinčios gėlės yra laikinos, bet jos nepaprastai gražios, tai yra ir primena tą Marijos grožį, kuris nebuvo suardytas mirties. Pacituosiu dar vieną tokią gražią frazę iš 17 amžiaus dominikono Fabijono Birkovskio pamokslo. Jisai Marijos ėmimo į dangų dienai skirtame pamoksle taip sako: liko po manęs gėlės, liko tas malonus, prabangus kvapas, jau aš nebe karstas, o bažnyčia su kūnas, į dangų paimtas, žemė padengtas būti negali. Taigi pamokslininkas retoriškai šitą nepaprastą įvykį aptarė, kalbėdamas paties karsto vardu, kad jisai yra nebe karstas, bet bažnyčia šventovė, šventybės buveinė. Ir tradiciškai Marijos kūnas lyginamas su Dievo namais, nes per jį atėjo išganytojas sukūręs naują krikščionių bendruomenę. Ir tas kūnas, pagimdęs Dievo sūnų, įgyja dalį amžinajame gyvenime. Gyvenimą ne tik pagal sielą, bet ir pagal kūną. Ši svarstymą apie Marijos dangų nėmimo šventę, tokias teologinės ištakas, pabaigsiu Fabijono Birkovskio pamokslo citata. Jisai sako: nepaklusnus miestai tegu su žeme sulyginti būna, kūnai, kurie priešinasi dvasiai ir dievui, tegu pelenai svirsta, o mergelės kūnas, kuris nuo savo pradėjimo nieko Dievui neprieštaravo, tegu išlieka visas. Na, taigi, čia labai taip probėgšmais, punktyriškai nužymėjome mergelės Marijos ėmimo į dangų teologinę problematiką, kuri turi labai tokią gilią ir plačią istoriografinę tradiciją. Čia jos visos tikrai nėra įmanoma aptarti. Bet tai buvo pagrindas liturgijoje įsitvirtinti Marijos į dangų iškilmei. Ir toji iškilme turėjo tikrai tokia, tai buvo viena svarbiausių krikščioniškame liturginėme kalendorijoje. Kaip jau minėjau, po Efezo susirinkimo bažnytinėme kalendorijoje atsirado diena, kai Marija, anot tradicijos sulaukusi 52 metų, baigė savo žemiškąjį gyvenimą. Ir šios dienos apeigos įvairiose graikiškose ir latiniškose šaltiniuose įvardyjamos ir skirtingai, ir kaip tranzitas į dangų, ėmimas į dangų, ir kaip užmigimas, ypatingai užmigimas, Dievo motinos užmigimas gajus rytų bažnytinėje tradicijoje. Ir manoma, kad į vakarus, ji visgi į vakarų krikščionišką tradiciją, ji atkeliavo iš, ją įtvirtino rytų kilmės popiežiai 7 amžiuje. Ir taip pat populiarino iš Sirijos į Europą emigravę vienuoliai. Nuo 847 metų šventėje buvo suteiktas oktavos šventimo laikotarpis, tai kad buvo švenčiama visa savaitė. Ir karolingų laikais nusistovėjo įvardyjimas Assumptio Sancta Maria, ėmimas švenčiausios mergelės Marijos į dangų. Ir taip vadinama ir seniausiai ir mūsų kraštuose, mūsų liturginėse knygose ir kalendoriuose. Lietuvoje mergelės Marijos į dangų ėmimo iškilmė, liaudiškai vadinama žolinė, garbinama nuo pat krikščionybės įvedimo ir tai yra viena tokių garbingiausių iš 4 pagrindinių privalomų katalikų bažnyčioje švenčių. O 17 amžiai buvo minima dar iškilmingiau su vigilija, o vienolyjose buvo tokios negi irgi visos savaitės iškilmės švenčiamos, net ir su tokiais teatralizuotais tokiais epizodais, kai buvo net instaliuojamas Marijos mirties patalas, išgyvenama jos mirtis, ėmimas į dangų, jos sielos pasiėmimas ir palaidojimas ir ėmimas į dangų. Švenčiausios mergelės Marijos į dangų titulas buvo populiarus ir viduramžių, ir ypač po tridentinės Europos bažnyčiose. Ir Lietuvoje daugelis pirmųjų ankstyvųjų bažnyčių buvo skirtos Dievo motinos garbei ir konsekruotos jos ėmimo į dangų titulu. Vien iš 14 Vytauto fundacijų priskiriamų bažnyčių net 9 buvo šio titulo. Ir galėtume ir daugiau minėti, ne visos išliko, bet vizitacijos aktai liudija, kad nepaprastai daug bažnyčių buvo dedikuotos būtent Marijos ėmimo į dangų, taip pat derinamas šitas titulas su kitų šventųjų vardais. Ir iš to galima spėti, kad buvo ir dailės kūriniuose, ikonografijoje turėjo būti nepaprastai populiarus Marijos ėmimo į dangų vaizdavimas. Mūsų laikus pasiekė palyginus nedaug kūrinių. Žinomiausi, pavyzdžiui, Johano Berghofo Mergelės Marijos ėmimas į dangų paveikslas sukurtas 17 amžiaus pabaigoje, puošiantis Kauno švento apaštalų Petro ir Povilo baziliką. Tai labai meistriškos, profesionalios tapybos didingas kūrinys, kuriame vaizduojama sklendžianti danguje angelų prilaikoma mergelė Marija, žvelgianti į dangų, retoriškai pridėjusi vieną ranką prie širdies, o kitą tarsi nurodo savo tokią nuostabą. Ir apatinėje kompozicijos dalyje matyti apaštalai žvelgiantis į tuščią karstą, gestikuliuojantis rankomis, besistebintis. Ir visą paveikslą taip pat puošia, pripildo ore tarsi sklendžiantis žiedai ir pumpurai gėlių, įvairių gėlių, lelijų, rožių, galima išvelgti galbūt ir bijūnų. Ir tai sukuria tokią nepaprastai triumfališką atmosferą. Žinoma, ir daugiau kūrinių, pavyzdžiui, Merkinės bažnyčioje esantis Marijos dangų nėmimas, kur greta apaštalų vaizduojamos ir dvi šventosios moteris. Manoma, kad tai Marija Magdalietė ir Morta. Beje, Mortos tema, kurios diena yra Liepos 29-oji, dažnai figuruoja ir jos asmuo atsiranda būtent dangun ėmimo iškilmės kontekste. Pavyzdžiui, Skarga savo pamoksluose, būtent Marijos ėmimo į dangų proga, kalba apie Mariją ir Mortą. Nes Morta ir Marija krikščioniškoje tradicijoje asocijuojamas irgi su tokiom dviem žmogaus gyvenimo pusėm. Ta žemiškąją, to žemiškų rūpesčių darbų, kurie atstovauja Morta ir Marija, to dvasinio gyvenimo, klausimosi Dievo žodžio. Čia galima prisiminti tas dvi seseris, kuri viena patarnavo atėjusiam į jų namus Jėzui, ruošdamasi namuose, gamindama valgį, rūpindamasi žemiškais dalykais, o Marija tiesiog sėdėjo ir klausėsi jos. Tai tas Mortos tų kūniškų, žemiškų rūpesčių atstovavimas dangų nėmimo proga irgi kažkaip aktualizuojamas, nes pati iškilmė irgi kažkaip akcentuoja ir tą žmogaus kūno aspektą, nes ji skirta Marijos kūno pašlovinimui. Tobulai gražaus, nekalto, idealaus kūno, per kurį atėjo išganytojas į šį pasaulį. Ir kaip minėjau, 17 amžiaus pamokslininkas Petras Skarga savo švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų pamoksle būtent akcentuoja Mortos patarnavimų prasme. Jisai sakė, Jėzus Mortos patarnavimų neatsisakė. Gerai yra pamaldumą puoselėti, bet taip pat gerai ir vargšams tarnauti, kaip darė Morta. Gerai savo ir kitų žmonių sielas gelbėti, bet taip pat gerai ir artimųjų kūnus maitinti ir rengti. Kiekvienas pagal savo pašaukimą tegu kažką gerą daro. Mūsų išganytojas dažnai į dykumą išeidavo, tačiau iš jos sugrįžęs žmonių sielas ir kūnus gydydavo. Ir reikėdavo, alkanus maitindavo ir ligoniams tarnaudavo dangiškasis gydytojas. Panašiai ir Marijos ėmimo į dangų kontekste pasirodančių tų dviejų moterų, dviejų šventųjų vaidmenį interpretuoja ir Fabijonas Birkovskis. Jisai Magdalietę vadina didžiojo pamaldumo ženklu ir atvaizdu, o Mortą pastangų ir darbų, kuriais Dievo malonė mums išprašoma ženklu. Ir taip galime apibendrinti, kad Marijos į dangų akivaizdoje greta apaštalų, vyrų taip ir dalyvauja tos dvi moterys šventosios, kurios įkūnija aktyvų ir kontemplatyvų gyvenimą. Dar kalbant apie Marijos ėmimo į dangų ikonografiją, reikia pabrėžti, kad vakarietiškoje tradicijoje ėmimas į dangų dažnai susiejamas ar patapatinamas, antrinamas Marijos iškilmingo karūnavimo. Ir taip pat su pačios švenčiausios trejybės vaizdavimu. Dažnai, pavyzdžiui, altoriuose, skirtingose retabulose išdėstamas šventosios triumfo, tokios kaip ir keli skirtingi lygmenys. Ir pačiame viršutinėme tos malonės, globos, tiekėjai, tai švenčiausiai trejybė, kuri ir karūnuoja Mariją. Mūsų kraštų bažnytinėje dailėje švenčiausios mergelės Marijos ėmimas į dangų glaudžiai siejas ir su nekalto prasidėjimo siužetu, su nekalto prasidėjimo idėja. Ir taip pat Marijos ėmimas į dangų suliejamas su jos karūnavimo vaizdavimu, kuris itin populiarus buvo Niderlandų ir Flamandų bažnytinėje dailėje. Ir iš čia įsitvirtino ir mūsų kraštų bažnytinės dailės kūriniuose. Tačiau reikia pabrėžti, kad patys garsiausi Marijos atvaizdai visgi nėra naratyvaus pobūdžio. Dar Hansas Beltingas išskyrė tokius apskritai šventųjų vaizdavime tokius du būdus. Tai vienas toksai portretinis, galima sakyti, vaizdavimas tokio asmens, kuris tiesiog yra tarsi dalyvaujantis, žvelgiantis į žiūrovą, tai vadinamieji tokio hieratinio tipo atvaizdai, kur nevaizduojamas joks konkretus siužetas, bet vaizduojamas tiesiog šventas asmuo. Tai tokių atvaizdų su skirtingais ikonografiniais niuansais Marijos ikonografijoje yra labai daug. O kitas tipas tai yra, galima vadinti, toks naratyvus pasakojimo pobūdžio, kur vaizduojamas koks nors įvykis. Ir Marijos vaizdavimo atveju tai turime nemažai tokių įsitvirtinusių jos gyvenimo momentų, kurie buvo vaizduojami, pavyzdžiui, jos mokymasis, susitikimas su Elžbieta ir kiti momentai. Ir tas pats iškilmingiausias, tai būtent ėmimo į dangų. Bet kadangi tas, kaip minėjau, šitas vaizdavimas yra tokio naratyvaus pobūdžio, nėra tas atvaizdas toksai, na, tarsi besikreipiantis, komunikuojantis su pačiu tikinčiuoju, tai šie atvaizdai paprastai nebuvo, nors puošdavo pagrindinius altorius ir buvo šitas siužetas tikrai įsitvirtinęs, bet jie nebuvo garsus malonėmis, nebuvo laikomi stebuklingais. Jie tiesiog buvo bažnyčios puošmenos. Nors žinoma, kad buvo ir tarp šio siužeto atvaizdų ir garsių, bet santykis daug mažesnis. Pavyzdžiui, Gumpenbergo Marijos atlase, kuris išleistas buvo 17 amžiaus viduryje, minima 1200 stebuklingųjų Marijos paveikslų. Ir iš jų tik 75 nurodami, kad vaizduoja mergelės Marijos ėmimo į dangų. Ir tarp Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose esančių kūrinių, kurios fiksuoja vizitacijos aktai, itin retai aptinkami būtent šio siužeto stebuklingumu garsėjantis atvaizdai. Tai Bešenkovičių bažnyčios didžiajame altoriuje esantis paveikslas minimas, kad supamas votų ir Valkovisko bažnyčios atvaizdas, kuris buvo karūnuotas, žodžiu, papuoštas sidabrinę karūną ir prie jo kabėjo stebuklingas patirtis tikinčiųjų liūdėjantis votai. Apibendrinant, galime sakyti, kad mergelės Marijos ėmimo į dangų, kaip ir karūnavimo, paveiksluose buvo vizualiai siekiama išreikšti Dievo motinos triumfas, tas jos paėmimo į dangų stebuklas ir kartu pačių tikinčiųjų viltis, kad ta garbė, kurią pirmiausia apdovanota išganytojo motina, laikų pabaigoje aplankys ir kitus šventuosius, ir kitus tikinčiuosius, ir visą krikščionišką žmogiškąjį pasaulį. Šiame pasakojime rėmiausi kartu su Rūta Janonine ir Aušra Vasiliauskine parengta knyga Sveika mergelė, Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai.
Mėly klausytojai, laidoje girdėjote menotyrininkės daktarės Tojanos Račiūnaitės pasakojimą apie Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventės teologinės ištakas bei ėmimo į dangų vaizdavimą ikonografijoje.